Hoje nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais.
Šodien mēs sakām pasaulē, ka Brazīlija ir atgriezusies. Brazīlija ir pārāk liela, lai to pazeminātu līdz izstumtās līmenim. Es sevi uzskatu par pilsoni, kurš Brazīlijas politikā ir piedzīvojis atdzimšanu, jo viņi centās mani aprakt dzīvi. Un te nu es esmu. Es esmu šeit, lai vadītu šo valsts ļoti sarežģītā laikā. Taču es ticu, ka ar mūsu cilvēku palīdzību mēs radīsim izeju, lai pierādītu, ka šī valsts var atkal dzīvot demokrātiski un harmonijā, ka mēs varam atjaunot mieru starp ģimenēm, starp atšķirīgi domājošajiem, ka mēs varam uzbūvēt tādu pasauli un tādu Brazīliju, kāda mums ir vajadzīga. Izaicinājumi ir milzīgi, un šo valsti ir nepieciešams atjaunot visās dimensijās – politikā, ekonomikā, sabiedrības pārvaldē un starptautiskajās attiecībās. Taču pāri visam ir nepieciešams rūpēties par tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama.
Cuidado com os mais necessitados.